Tak, a čím bude jeho přednáška? On v prvé řadě asi bude spíš tak jako na půl přednáška, na půl diskuze, nejenom protože to nemá dostatek dobře připravené, ale protože tenhle formát se už minule osvědčil. Možná, že o některých věcech, o kterých se tady bude mluvit, někdo z vás toho třeba ví víc, protože se to neustále mění a člověk občas nestíhá sledovat. Ale takový jako nějakým základním cílem by mělo být nějaký přehled toho, že už v nás přednášky máme dvě části. Ta větší část bude o soukromí a o tom jak jako připojivo na internetu je v podstatě nemožné si soukromí udržet. Pokud je o tom nevěděli, že to nekonečné množství úsilí a pak to pomůže jenom trochu. A druhá část bude o tom o svobodě, o tom, jak některé zákony, které říkají třeba v zájmu ochrany autorských práv a podobně, občas končí tím, že naruší poměrně základní lidská práva. Co s tím můžeme dělat a proč by nás to mohlo trápit? Předpokládám, že všichni z vás používáte nějaké jako úžasné moderní faudové služby, že všichni používáte vyhledávání na Google, většina z vás možná používá Gmail, možná většina z vás používá Facebook a asi tak nějak zhruba tušíte, že všichni poskytovatelé těchto služeb toho o vás ví poměrně dost. A Četli jste někdo třeba privacy policy nějaké ze těch služeb? A víte, co vám Google neustále vnucuje, takovými těmi vyhledávkými vystrkovacími okýnky, že si máte přečíst připomenutí o nových podmínkách?
Ne, oka, rozumí.
Zrovna to vystrkovací okýnky jako poměrně u Google ujednočné. Většinou vám obvykle jenom řeknou, budeme vás sledovat a nemůžete s tím nic dělat. A skrátka to Google nabízí několik nastavení, kterými jako si můžete trochu pomoci, pokud jim věříte, že to fakt dodržují. Tak v podstatě tohoto okénko se tam objevilo někdy před dvěma roky. A v podstatě vám oznamuje, že jako sbírají data o vaší aktivitě v rámci všech služeb Google, což může znamenat třeba, jaká videa sledujete na YouTube, čím interagujete na Google+, pokud ještě někdo používá Google+. Co vyhledáváte na Google, na který odkaz těch výsledků jste kliknuli. A tohle všechno je svázané s vaší identitou a všechny tyhle údaje se jako, to právě se pozice, prostě říkají, všechny tyhle údaje se kombinují a skládají se teda jako k vaší osobě dohromady. A to i když nejste přihlášení ke Google účtu, za pomoci nějaké blíže nedefinované kombinace cookies a fingerprintingu, ještě pokud někdo neví, tak bude řeč o tom, co přesně znamená. Když jako opakovaně navštěvujete různé weby, které provozuje Google, tak jako pořád jde poznat, že jste jedna táž osoba. Takže někde existuje databáze, pokud jako jste se nepodnikli kroky, aby tomu tak nebylo. Kde jsou napsané všechny vyhledávací termíny, které jste kdy zadali do Google. Dost pravděpodobně, i když jste měli prohlížeč otevřený v anonymním módu. A vzhledem k tomu, že lidi jsou dneska dost často líní přát adresy stránek, tak v podstatě jako všechno, co jste zadali do Google, je poměrně velká část ze všech stránek, které jste kdy navštívili, protože prostě když si navštívit stránku pizzerie Nymburk, tak jako nebudu zkoumat telefonní přeznamu, kde je, ale prostě si to vygooglí. Někteří lidé jsou tolik vidí, že do Google napíšou Gmail místo toho, aby napsali gmail.com. A jako na první pohled se člověk řekne, jako výsledky vyhledávání. co s tím. Ale co si, to se nějak uvědomujete, protože často jako googlení je taková věc, kterou lidé dělají skoro podvědomě, jak moc toho o vás vaše historie hledání prozrazuje. V podstatě najdete jako kompletní profil vašich zájmů, vašich obav, když třeba máte nějaký zdravotní problém, tak první, co uděláte, budete ho googlit, nebo nedej bože, když máte jako nějaký psychologický problém. Nebo když třeba máte nějaké nezvyklé zájmy, o kterých třeba nechcete, aby lidi věděli, nebo teď jako jste se potkali s něčím nečekaným, nebo prostě řešíte nějaký problém, se kterým byste se třeba nesvěřili ani nejbližším kamarádům, tak se s ním třeba běžně svěřujete Google. Věřím, že všichni si dokážete vzpomenout na nějakou situaci, kdy jste se na něco báli kohokoliv zeptat, ale místo toho jste třeba zkoušeli kolem toho Google. Existují krásné statistiky toho, co všechno lidé googlí a jak citlivé údaje to můžou být. Jednak můžete koukat na různé Google trendy a jednak spoustu zajímavých věcí vám ukáže třeba Google autocomplete. Jako začnete psát nějaký kus nějaké fráze a navízí vám věci, které lidé nejčastěji vyhledávají. Takže třeba když napíšete do Google should I, tak jako jedno z prvních doplnění, které vám to nabídne, je should I tell my wife that I am cheating? Druhé, co vám to nabídne, je se jako should I tell my boss, jakože v práci jsem něco nedělal, nebo já nevím co. A prostě tohle to jsou všechno věci, které jako lidi běžně hledají. Nebo třeba jako, třeba píšete do F, tak vám tohle se jako nabídne spoustu jako třeba medical conditions, o kterých byste třeba jako nechtěli úplně mluvit, nebo tak. Ale samozřejmě takové oblíbené dotazy, jako když jako mladá děvčata hledají jako how to tell if I'm pregnant or something, tak tohle všechno vlastně jsou věci, jako extrémně citlivé osobní informace, které jako zcela dobrovolně a pravděpodobně ne úplně vědomě sdílíte. A ty někde leží na velké hromadě. Což jako by vám mohlo a nemuselo vadit. Ale tak nějak empirická zkušenost se má tomu, že libovolné dostatečně velké databáze dřív nebo později dojde k nějakému úniku. Konkrétně pokud se díváme třeba na vyhledávání, tak byl poměrně známý skandál, který dokonce ani nebyl způsobený jako bezpečnostním problémem, ale jenom jako neuváženým rozhodnutím na straně poskytovatele. A to je něco, čemu se obvykle říká AOL Search Leaks. A to když AOL zveřejnilo anonymizovaná vyhledávací data nějakého vlastně několika milionů uživatelů za asi 3 měsíce. Která vypadala tak, když se tam prostě byl vždycky nějaké unikátní číslo, které identifikovalo toho člověka, ale jako neříkalo, co měl. A potom všechny dotazy, které ten daný člověk vyhledal. Ale protože samozřejmě všichni jsme poměrně specifičí, tak podle toho, třeba kromě toho, že jako přes lidí googli svoje jméno, tak často podle toho jako třeba je třeba hledáme věci, které si týkají jako naší školy, naší práce. Se dá poměrně už se zkoušet, od koho po koho jde. A byly nějaké experimenty nad těmi daty, že se podařilo spoustu lidí deanonymizovat, třeba když jste jako korelovali vůči nějakým jako veřejným informacím třeba z Facebooku nebo něčeho takového. Tak tohle bylo jako takové neuvážené rozhodnutí, že si řekli, no dobře, tak když teda to anonymizujeme, taky prostě můžeme zveřejnit to třeba pomůže nějakým výzkumům. Protože jako zase byla jasná myšlenka, jenom to je úplně povedená. Ale jako tohle nebylo nic, s čímž by jako ty uživatelé dopředu souhlasili, nebo by čekali, že tohle někdo udělá. Že ty data někam dali, ty data tam nějakou dobu leželi a pak se někdo rozhodl, že s nimi něco udělá.
Mimochodem k tomuhle asi vlastně říct, že Google tohle velmi zásadně nedělá a Microsoft Research s tím nemá vůbec žádný problém. Takže veškerý data z Bingu, když máte jako aspoň jako trošku solidně vypadající projekt, tak kde získat, co tak vím. Slyšel jsem o tom v souvislosti s výzkumem vlivů neznámých vedlejších efektů léků, které vznikají v kombinacích, když berete víc léků najednou. Ty lidi potřebovali data a prý jako v Google těžce nepochodili a Microsoft Research je opročné. Sami jim to vecpali.
Ale Google s tím nějak netají. Tady třeba jako mám vyjádření CEO Google z roku 2010. We know where you are. We know where you have been. We can more or less know what you are thinking about. A jako, co je vtipné, že tohle úplně byl Eric Schmidt, nevím, jestli ještě pořád jen tenhle funkci. A on jako se s tímhle neveřejností chlubí často a tváří se jako, že to je úplně normální a že vlastně jako není důvod se s tím příliš tajit a že vlastně ti lidé, kteří jako proti tomu protestují, tak prostě proti tomu protestují zbytečně, protože se toho nikdo nezneužívá, tak co naplat. Ale nikdo neříká, že jako zítra Google někdo nahackne databázi. Jako Google má poměrně dobré zabezpečení, nevím o tom, že by měl nějaký větší data breach, ale jako celkově poměrně často potkáváte zprávy, že nějaké významné cloudové služby utekla prostě kompletní databáze uživatelů nebo něco takové. Jaká může být pomoc? No, možná někteří znáte.
No, tady by možná stalo za zmínku, že to je jako podobný argument, jako že vlastně každý může mít demo v bazuku, že jo, když ji nepoužívá, tak je to v pohodě.
Ano, jako to, že se dostaneme k tomu, že podobné argumenty používá RSA, to dokonce používá takový jazyk, že ve smyslu, pokud se na to data nedíváme, tak vlastně můžeme to dělat, že nemáme, takže nezbíráme. Tak sbírání dat je to pouze, pokud se na to nedíváme. Tak jako můžete použít alternativy, když jste něco, čemu se říká dat. Tak go. Což je vyhledávač, který o sobě tvrdí, že vás nesleduje, pokud tomu chcete věřit. Dělají se na to nějaké audity, pokud jim chcete věřit. Ale jako dává o dost mizernější výsledky než Google. Pak ještě existuje bázní na věc, které se jmenuje Startpage, kterou třeba obvykle používáme. Což je anonymizační proxy pro Google, která jako nějaká farma serveru, která všímá vaše vyhledávací dotazy a posílá je Google, tak by způsobem, aby ideálně neuměl poznat, že jako tyhle ty tři dotazy přišly od toho samého člověka. Protože prostě všechny přijdou z IP adres těch startpageových proxin a neobsahují tam takové ty věci jako cookies a další identifikovatelné údaje.
Jak řeší třeba jako de-anonymizaci přes analýzu provozu? Google bude vědět, že to jde z jejich serverů, takže se na to může ještě zvlášť zaměřit a ve chvíli, kdy to bude schopen načasovat, tak je schopen korelovat, který jako dotazy spolu souvisejí.
No musel by poslouchat jako někde na cestě od tebe k těm serverům, což asi jako Google v tuhle chvíli neumí.
No jemu stačí koukat, že to jde od těch serverů a ví, kdy z těch serverů jemu dorazí ty dotazy. Pokud ten server to jako nějak aspoň trochu nerandomizuje, tak si myslím, že to jako moc anonymní není, že jo? Jako stejně jako u Toru víš, že ti jako přišel uživatel z Toru, protože je veřejný seznam exit notes a seš schopen jako nějakým způsobem sledovat, no, pokud to jde po jedné routě, tak víš, že to jde jako z toho samého exitnout, ale můžeš i jako stejného uživatele typnout podle časování. pokud ten exit mode není hodně vytížený.
No to je jako otázka, jak konkrétně by si poznal jednoho uživatele podle časování. Jo, spíš útoky, které se dělají, že máš nějakou proxy a posloucháš na obou stranách a prostě koduješ časy tohohle a tohohle. A když prostě tady neposloucháš, tady je hromada requestů, prostě nějaká stovka za vteřinu třeba, tak jak poznáš, které patří k sobě.
To je těžší, ano. Když je to prostě tak to. Na druhou stranu, jako pokud se zrovna sejde, že jako máš jako 20 requestů, což je jako naštění jedné stránky na začátku té vteřiny, no, pak dlouhá mezera.
Že ono to nenačítá Google stránku, ono to má svůj Google interfejs, ono to jenom posílá dotaz přes nějaký API. Takže to je jeden request.
No, jeden request, že jo, a pak máš embedded resources. Jako obrázky, CSS code, JavaScript.
Ne, jo, tohle je vlastní server, který má svoje loga, svoje CSS, svoje HTML.
Jo, takhle.
Ono pošle přes Google API request, dostane do zpátky nějaké XML, nebo JSON s těmi výsledky, ty to naformátuje podle sebe. Ano, jako kdyby to bylo taky, tak kdyby to byla klasická proxy, já jsem možná úplně formuloval, proxy asi není úplně to správné slovo. Takový, že jako já budu načítat skrz tu stránku Google a postupně tam udělám jako requestů, tak jako je to trochu horší. A tady skutečně vypadá, že to prostě ten můj browser se baví s tím výsledem, tam si prostě naštěpí jejich stránu, školí to se bylo CSS všechno. A ono to tady pošleme ten request na Google s tím dotazem a zpátky to dostane ta data. Takže tam speciálně nejsou žádné Google JavaScripty, žádné trackovací GIFy a nic takového. A speciálně tam jsou takové ty úžasné lidé, jak ty Google.com, lomeno url. To jste si možná všimli, že když další když se podíváte na výsledky vyhledávání na Google a zkusíte ten odkaz třeba skopírovat, nebo když tam to najdete, vyšší možná je to občas na nějaké hacky, ale nikdy je to vidět. Tak vidíš, že to neukazuje všimná tu cílovou stránku, ale na něco jako Google.com, lomeno url, otazník něco, a prostě mi ten původní adresa, a to je právě proto, že když na to kliknete, tak Google dostane tu informaci o tom, že jste klikli na tady ten jeden konkrétní
mysl. A zapíše vám to do history Google.com.
To je důležitá poznámka, pokud jste přihlášení ke Google účtu, tak si můžete svoji kompletní historii vyhledávání prohlédnout. Je to někde prostě ve vlastních účtu, je to vidět.
A můžete jim i nazvat.
To což samozřejmě otázka,
jestli to opravdu snažilo.
Jestli se to fyzicky spolu.
Nebo to jestli je to subdelit nebo hardbelit. To těžko říct.
Ale jako většinou...
Já jsem neskoumal.
Většina lidí tohle to nedělá. A myslím, že plně zajímavé cvičení. Jako abyste si uvědomili, co chvíli osvědět. To prostě jako najít si půl hodinku a to svoji historii vyhledávání si prolistovat. Pokud máte Google účet, tak ji uvidíte přímo na Google. Pokud ne, tak se dá nějak vytahat z historie vašeho prohlížeče, když se budete trochu snažit.
Myslíš, že je Google k něčemu fingerprintování těch prohlížečů, když potom stejně zobrazuje v anonymním modu ty reklamy, které zobrazí dosud nepoužitýmu prohlížeči na jiný IP adrese třeba?
No, tak jako vždycky je dobrý vědět, jako s kým mluvíš, jo? A koho máš zobrazování reklamy je jedna věc a to, že potom je prostě sdílej data, protože někdy se jim to může hodit, to je druhá věc.
Ne, že jo, nebo velký dataset o tom, jak se uživatelé chovají, je nesmírně cenný, protože prostě z ní může dělat nějaké závěry o tom, jako jak je efektivně něco nabízet nebo schopovat. A je taky důležité, dobré zdůraznit, že většina společností má ve svých privacy policy napsáno, že vaše data můžou komukoliv prodat, nebo většinou formují něco jako sdílet s třetími stranami, ale v praxi to dost často funguje, takže tyhle velké datasety se prodávají za poměrně těžké peníze a jsou různé firmy, které nad tím dělají nějaké analýzy, něco do toho tahají.
Mimochodem pro...
Takže si můžete objednat nějaké firmy, třeba seznam lidí, kteří mají problémy se studiem, nebo trpí stařeckou demencí, nebo já nevím co, a může to třeba udělat nějakého zkoumování.
To bývá přes API reklam, že jo? Můžeš třeba na Facebooku cílit na konkrétní cílovou skupinu, kterou si tam nastavíš, a ono to prostě bude tvojí reklamu ukazovat primárně takový nevím. A Facebook tohle zrovna má strašně vymakaný.
A jo, jako dokud to na Facebooku, tak je to věc, která intimní na Facebooku, a Facebooku třeba v tom trochu věříte, ale jsou firmy, která tohle data vyloženě jako prodávají, koukoliv kdo se zaplatí.
Dokáže mi někdo říct, proč jsou ty data tak cený?
Kvůli tomu, že oni z toho pak mají těžký prachy, že jo, když ti udělají nějakou vzduchu na míru, něco, co si pak koupíš, že jo. Dneska celý web je zaplacený reklamou, jo. Ano, některé firmy mají svoje webové stránky, že přesto něco prodávají a z toho prodeje mají pak zisky, ale většina těch webových stránek má příjmy z reklamy. Blogy by bez toho neexistovaly. Webové noviny, zpravodajství, nic takového by neexistovalo. Google by v podstatě neexistoval, protože Google jako od firm má nějaký příjmy, ale stejně jako většina toho je z reklamy. Co? Nevím teda, kolik je to procentuální, Filipe, nevíš, kolik to může být? Teďka u Google, kolik příjmů má z reklamy, kolik z dalších?
Jako žádnou informaci jsem neviděl, ale čekám, víš, že to jako bude drtivá většina, protože oni těch placených věcí moc nedělají.
Takže pokud je nějaká jako internetová služba, ať už je to e-shop, něco cokoliv, tak jako je tam reálná nebo velká možnost, že část toho jejich zisku tak jde potom té reklamní společnosti, která řekněme nějakýho člověka navedla na
tu službu. Část toho, že to je typický princip pay-per-click, že jo? Máš reklamu, na kterou klikneš, a už za to, že tam vůbec klikneš, tak má ta firma, co provozuje ty reklamy, nějaký drobný zisk, nějaký prostě desítky centů dostanou. A ve chvíli, kdy ty ještě následně opravdu u té firmy něco objednáš, tak typicky ještě připlácí za to, že prostě ta reklama byla fakt účinná.
Takže firmám se ještě jako vyplatí investovat za reklamu na internetu?
No počkej, teďka jako firmám, který prodávají zboží, nebo firmám, který provozují reklamu?
No ty, co provozují, tak dostávají peníze z těch firm, co nabízejí. Ale to, aby vlastně ty firmy, co mají nějakou nabídku, tak aby mohli dávat nějaký peníze, tak to znamená, že si jim to musí nějak vracet.
No samozřejmě.
Takže
oni tohleto zaplatí z části zisku. Když máš firmu, tak máš nějaký náklady, který potřebuješ na to, aby si nějaký produkt vyvinul, vyrobil a opravdu dostal na trh, to je zaplatil si třeba, respektive když vemu ty úplně hrubý náklady, tak prostě na suroviny, na vývoj. No a pak potom ale máš další náklady na reklamu, na provoz třeba poboček, že jo, a takový. No a firmám se vyplatí, než mít jako po celém světě spoustu poboček, který by to prodávali v kamenných obchodech, tak mít webové stránky, na který je reklamy z různých částí webu nasměrujou, že jo. A oni jako nad ty náklady nastavějí cenu kus, vejš, jo, tam je nějaká marže, a hod jako z čas z toho prostě se zvednou náklady o tu reklamu, ale furt tam kus marže zbyt.
Jenom nechci
přišlašit
na školu, já budu muset, takže se odpoučím.
Myslím,
že čistě empiricky se to vyplatí, protože jinak by to lidi tak masově nedělali, kdyby se to nevyplatilo.
To, že by to lidi nedělali, bych úplně nesouhlasil, ale firmy by to nedělali.
No, ale lidi, neříkám lidi, ale myslím, že by části.
Jako lidi, když se člověk podívá na jednotlivý lidi, tak jsou jako hrozně iracionální, ale když se potom podíváš na jako velké firmy, tak oni jsou tady iracionální taky, ale jiným způsobem. A co se týče ekonomické stránky, tak tam se obvykle chovají poměrně racionálně. Jo, a v tomhle tom prostě tohle jsou tak velké částky, které se tam točejí, že tohle to jako se musí těm firmám vyplácet, prostě proč brát prachy někam, co mi nic nepřináší. Oni zároveň ty firmy dostanou část těch dat o tobě s tím, že to kromě toho, že tam mají Google reklamu, tak tam budou mít typicky Google Analytics, který jim poskytnou nějaký vhled do toho, jak vlastně ty jejich web používáš. Nejen tu reklamu, ale jejich web. a v návaznosti na to můžu i ten web upravovat tak, aby si tam jako snáz nakupoval a radši tam trávil čas a utratil tam víc peněz nakonec.
A o tom všem se i dozví Google, že jo?
Ano, a o tom všem se dozví Google a může to použít nekonečně mnoha způsoby na to, aby jako svůj reklamu vylepšoval. Ono nakonec už jako takový ty tlačítka, co jsou jako pod novinovými článkama jako like a pustnou na Twitter a podobně, tak už tohleto, že tam je, tak mají docela slušný přístup jako k té stránce samotný. Můžu sledovat taky, co děláš.
Na tohle tlačítka like mají úplně jiný užitek, protože na to je... To je věc, které se taky Facebook více na ně přiznal, že pokud na nějaké stránce je Facebookové like tlačítko, tak ve chvíli, tak to je prostě část té stránky, která se načítá zase do Facebooku. A ve chvíli, kdy tu stránku navštívíte, tak se pošle Facebook informace o tom, že jste tu stránku navštívili, a to i když nejste aktuálně přihlášení, protože zase pomocí nějakých cookies nebo něčeho takového.
Oni řekli, že to nedělají schválně, ale že se stala taková nemilá chyba, takže to teda odstranili. A co Bůh nechtěl, prostě ono se to stalo znovu.
Tohle z principu nemůžu odstranit, protože ve chvíli, kdy prostě tamto tlačítko vložený je, tak ten obrázek se od někud načíst musí. A tohoto si nikdo neukládá u sebe. Prostě nějaký kus JavaScriptu a nějaký minimálně ten obrázek tam je. A jako, že je tam kutíska, že jo, tak to už tím, že je to na nějaký doméně, na který ta kutíska nastavená je, tak už se prostě pošle. Museli by na to mít extra doménu pro externí obrázky, jo. Se extra snažit. Proč by to dělali, prosím tě? Dokud to nechtějí uživatelé, dokud jako lidi nezačnou zdát z Facebooku kvůli tomu, že tohle Facebook dělá, tak s nima nehneš.
Tak ty kouky z třetích stran se dají zakázat, to jsem...
A tohle není kouky z třetích stran, protože tohle se
nečeká. A nakonec jsem zrušil i celý ty tlačítka, stanul jsem si další seznam do Adblocku.
Ano, existují pluginy, rozšíření prohlížečů, které umí tyhle věci částečně blokovat, jako pokud si najdete ve vašem oblíbeném repozitáři nebo někdo něco jako tracker blocking, určitě toho najdete spousta. Známé jsou třeba Privacy Venture a Disconnect, Privacy Venture je něco, co ví EFF. Obecně, pokud se o tohle témata zajímáte, je dobré sledovat EFF. EFF Electronic Frontier Foundation. Je právě organizace, která se zabývá ochranou soukromí a práv uživatelů na internetu. A mají poměrně rozsáhlý blog, kde o téhle problematice se píšou, případně třeba kritizují návrhy zákonů a podobně. Jsou tam nejaktivnější v Americe. A jednak spousta těchto problémů je globální a jednak polovina skřep, které používáte, provozují americké firmy a vztahuje se na ně americké právo, takže by vás mělo zajímat, co se děje v Americe.
A říkal jsi ještě jeden, kromě Privacy Badger?
Disconnect se to
myslím.
To myslím, že dokonce teď
integrovat nějaké větší.
Myslím, že Badger je v překladu.
Ne, jako ikonka.
Dalo by se to čekat.
A jenom pro představu, kolik dat vás jako někde mají. Jeden takový poměrně známý případ, kdy jeden uživatel Facebooku podle nějaké evropské regulace, která mu to umožňuje, požádal Facebook, aby mu vydal všechna data, která o něm má. A trvalo to asi rok nebo jak dlouho a výsledkem bylo CDčko s 12 stránkovým PDFkem, ve kterém byly nejenom jako věci, které on postoval a jeho kamarádi, ale taky všechny fotky a stránky, které, všechny cizí fotky a stránky, které si kdy na Facebooku prohlédl. všechny reklamy, které si kdy prohlédl. Samozřejmě tohle toho nevíte, jestli jako on konkrétně dostal. Ale dost často stránky sbírají tady takové jako informace o chování uživatelů typu třeba když je nějaká reklama, jako jak dlouho se na ní díváte, nebo třeba reklama videu, jestli ji přeskočíte. Čiž jako... Což taky o vás může říct, když jako třeba se jako třeba ani nepřiznáte, třeba ani sami sobě se nepřiznáte k tomu, že vás to zaujalo, tak už když na to jako podvědomě koukáte díl, tak oni ví, že vás to zaujalo, i když třeba vy sami to nevíte.
Ono tohle nebývá úplně jako snadný určit, na co zrovna koukáte, ale že je to vůbec viditelné. A co vám při tom brouzení dělá myš, to se sleduje. A mimochodem to bylo zase spíš ke Kari k té včerejší přednášce o testování uživatelských rozhraní. Tohle je věc, která zase má dobré mírové použití. Oni sledují, kde těkáte očima, kde jako jezdíte myší a ve chvíli, kdy zjistí, že se jako někde koncentrujete, tak zkoumají, jestli je to jako nějaký aktivní prvek, který jako je fakt důležitý, anebo jestli vám tam jenom něco jako z toho layoutu strašně řve do očí a vy čučíte, co to tam je a odvádí vás toho samotného obsahu té stránky.
Že se reálně zaznamenává pomocí nějakého JavaScriptového skriptu. Ano. Prostě
koordináty myši v pravidelných intervalech.
A čas, vlastně část stránky asi v nějakých relativních souřadnicích oproti tomu celku, jako na co se díváme.
Já si myslím, že skoro ne. Nevím teda teďka
no,
přesně, ale ty potřebuješ vědět, jaký layout ta stránka má, což jako víš. A potřebuješ jako v tom aktuálním layoutu vědět, kde seš, prostě uh-huh. absolutní souřadnice. Uh-huh. Takže si myslím, že to asi ani není nutný relativně vůči nějakým prvkům.
A pak se lidi určitě lidi můžou mít různý zoomy, přelávání,
takže jako... Jo, ale tyhle ty věci zase, že jo, můžeš uložit spolu s tím.
Dobrá. A kdo neví, co je browser fingerprinting? Všichni
ví. Kdo ví? Negativní otázky jsou nebezpečné.
Na to jsem přímo neslyšel.
No, tak jako, asi nemusím vysvětlit úkladně, jenom byl by se stručně.
Už je to použitelný.
Je to použitelné už dávno, ale by dobře.
Není to použitelné, je to používané. Velký zůstav. Pořád.
Je to schopný identifikovat přímo jako jednu nějakou identitu, nebo...
Ty nepotřebuješ úplně...
Řekněme malý množství.
Vždycky jednu, ale ano. Že jo, ono ti stačí kombinace konkrétního buildu prohlížeče, ono to v tom vykecá operační systém, vykecá to rozměry obrazovky a vykecá to občas některý nainstalovaný plugin. Stačí.
Případně třeba
jako u Macu, nebo jakože takových těch jednotných počítačích jako rozšířených, není to tam jako nějaký problém.
Tak zase je tam rozdíl v těch verzích, aspoň trochu, ne?
No, u Macu, že máš pocit velký upgrade, takže se nedělají to často.
Jako tam bych si právě měl představit, že to nebude úplně přesný, ale...
Zda dostane do vyhledávače My User Agent a co ti to zobrazí o tobě, ne?
Existují nějaké stránky, teď nevím z hlavy, které jako umí odhadnout, kolik...
Odmozel myslím.
Jak dobře vás váš položí identifikuje ve smyslu, jak velká zhruba ta skupina nerozlišitelných lidí, do které byste spadli. Můžeme potom zkusit najít, ale ty slávy nevím konkrétně.
Zjišťujou to z těch lidí, co se přihlásí na tu stránku, jo?
Ano, že tohle je taková jako hodná fingerprintovací stránka, protože ti lidi se na ní vezou, tak oni z nich jako se sbírají ty data. Ty odsouhlasí, že jim dáš ty svoje data pro tyhle ty výzkumné účely, ale oni ti jako proti službu řeknou tedy, jako, jak moc si anonymní.
Že tam zase jde o to, že jejich databáze je teda vlastně postavená jenom v podstatě na lidech, který přistupují k té stránce, ne?
Ano, jako je tam bude to určitě trochu zkreslený, protože třeba zrovna makaři budou mít méně starostí o svoje soukromí, tak třeba takovou stránku nebudou navštěvovat, nevím, jestli takové.
Tak. můj Mac má asi půl milionu jako identifikací, jakože na tu, píše mi to tu, že na tu stránku se stejnýma parametry připojilo půl milionu zařízení.
Jo, tak to asi je celkem dobrá síra, ale jako pokud použiješ cokoliv méně obvyklého, třeba jako nějakou verzi nějakého obložiče na Linuxu, tak to budou jako desítky až stovky lidí.
Jo, už jako malý.
A na Windowsu je to samý, protože jako jo, lidi updateují obložiče nepravidelně, mají tam nainstalovaný různý doplňky, třeba z JavaScriptu se dali si třeba jako seznam nainstalovaných fontů a jako dalších typů údajů.
No, jako...
A Figure Pudding samozřejmě řeší pouze, pokud jako uživatel prostě zahazuje nebo maže cookies. Pokud máte cookies, tak co většina uživatel má jako bez omezení, tak je to není co řešit.
Mimochodem koukám, na co koukají teďka jako v zásadě operační systém browseru obojího verze pod tom jazyky, protože ono v rámci HTTP Content Negotiation se posílá, jaký jazyk preferuješ. Mimochodem na tom jde velmi často poznat, i když jako nastavíš jiný user agent, než máš, jaký prohlížeč posíláš do opravy, protože v tomhle tom se prohlížeče brutálně liší. A pak třeba jako time zone sledují, takže to už je v podstatě geolokace aspoň nějaká. A to po sobě jako prohlížeč velmi snadno vykecá taky. A potom říkám samozřejmě rozměry okna, to je třeba důvod, když se pustíte Tor browser, proč se vám nepustí maximalizovaný a ve chvíli, kdy se ho snažíte maximalizovat, tak vám jako docela nadává, respektive velmi důrazně před tím varuje.
Jak se dá třeba IP adresa využít? Jak moc?
No, tak zvlášť když máte fixní veřejnou IP adresu, tak se dá využít naprosto dokonale. Ve chvíli, kdy jste za nějakým NATem, tak jste rozlišitelný behaviorálně nejspíš. Řekl bych, že jako kdo tady sedíme, tak máme dostatečně unikátní pattern, aby jsme se neztratili třeba jako mezi takovou tisícovkou uživatelů.
Prostě
jako fingerprint pomůže, ale opravdu i jako ty vzdechování v tom pak budou vidět, takže zvláště, když jako chvíli tě můžou sledovat a chvíli jako seš za nějakým matem, tak jako to jde korelovat, jak moc to sedí a můžou podle něčeho prostě odhadnout, že seš to ty a pak už ty sledujou.
Jo, za běžným matem bývají řádově maximálně tisíce uživatelů. Jinak, protože ten server to pak neotáhá, jinak protože budou dvou porty. Takže, nebo maximálně 10 tisíc, pokud nejsou moc aktivní. A to jako je poměrně má skupina, když tomu přidáte nějaký nejdůležitější fingerprinty, tak už jste někde na desítkách.
Ono, že jo, já nevím, jak to s tím na ten úplně jako kvůli portům a tak, ale tam nakonec, že jo, ty naty bývají vrstvený za sebe, vlastně jeden nat máš jako doma na svém routeru, další nat máš na u ISPčka a ty ISPčkový naty asi jako můžou být i dost vyšší než jako tisícovky.
A když se podíváš na většinu ISPček, tak mají prostě těch natů spousta. Jo. Máš jako nějaký range IP adres.
Je to možný, no. A je fakt, že co jsem se všiml, za jakým na tom jsem byl, tak byl stabilní. Takže jsi sledovatelný v rámci jednoho na tu, že máš jako stabilní identitu v tom.
Jo, ale je to i trochu vzájem toho ISPčka, když prostě třeba řeší nějaký incident, tak prostě víš, že to je jako některý z těch X uživatelů.
Trošku jim to asi
nevím. Zatím těch IP adresek není zase tak málo, abys musel řešit, jestli jich použiješ jednu nebo 100.
Jo.
Pokud si ISPčko.
Má třeba ISP logy o tom, kdo měl kdy který port?
Tohle je věc, která se liší. Aktuálně není povinné tahle data uchovávat. Třeba komunitní sítě to dost často nedělají. To jsou takový ty provideri, co prostě dávají Wi-Fi na střechy domů a nějak z toho prostě postavit místy provázané sítě, možná
všechno. CZ-Free.
CZ-Free vlastně združuje jako různé kanály poskytovatel, ale jsou asi v zásadě v každém větším městě, většinou se jmenuje něco free nebo něco net. A většinou dávají právní formu zapsaných spolků, což je něco jako dřív bylo občanské sdružení. A většinou se chovají k uživatelům po trochu slušněji než klasičtí komerční provajdři. A ty to tohle třeba většinou nesbírají, ale pokud jste velký provajdr, jak se jdete si když zadat, tak tohle informace nejspíš sbírat budete, protože pokud na vás přijde policie nebo nějaká organizace kvůli autorským právům, že tady jako nějaký váš uživatel páchá něco nekalého, a že prostě z téhle adresy a z tohohle portu v tuhle ten čas prostě byla nějaká špatná aktivita, tak pro vás jako provajdera je vhodnější hodit to na toho uživatele, než řešit co s tím.
Je to jako zvláštní, že ty komerční subjekty ještě stále mají jako pocit, že jim tohleto naprosto beztrestně projde a že vlastně si tím obchodně neškodí. A bohužel oni si to asi myslí oprávněně, protože většina lidí tohleto prostě neřeší.
Většině projde, však ani ISPčka mají jako povinnost instalovat sledovací zařízení, pokud jim to je soudem nakázáno.
Pokud jim to je soudem nakázáno, v kolika případech se to v Čechách stalo?
Já nevím, já jsem byl v náhodném pardubickém ISPčku a tam jako měli sledovací zařízení.
A měli to nakázané soudem?
Prý je to normální a prý jim prostě jednou za čas přijde nějaký request, že mají prostě vydat nějaká data a oni na to musí jako vědět.
No a s tím, že teďka
přišel takový ten nový zákon, který to udělá ještě jako jednodušší.
Ale nemají, nebo alespoň dodávno neměli povinnost data sbírat systematicky.
Jo, no údajně se logují metadata prostě zdrojový port, zdrojová adresa, cílový port, cílová adresa, asi timestamp. A to je potřeba logovat a to je asi všechno, co je potřeba logovat.
To je potřeba, to mají nakázáno logovat? Já si myslím, že právě jako perpetuálně to není nutné.
Přinejmenším ještě před rokem tohle to nebylo povinné, protože speciálně náš provider to nedělal. Nebo sliboval, že to nedělal.
Jo, no ono jako v tom zákoně je napsané, že pokud ti to soud přikáže, tak o tom musíš zachovat mlčenlivost.
No ano, pokud ti to soud přikáže, tak jako musíš třeba začít něco sledovat. Ale myslím, že nemáš nebo si donedávno neměl povinnost sledovat systematicky všechny. Což je prostě poměrně velký průšvih, protože já jsem jako viděl občas lidi, kteří v těch ISPčkách dělají, a to jako nejsou lidi, kterým bych chtěl svěřit data o tom, jako jaké stránky navštěvují. Protože třeba jako věřím, že Google si to zabezpečení nějak dokáže pohlídat, ale někdo, kdo prostě poskytuje Wi-Fi internet v horní dolní, tak to moc neřeší. A potom třeba jako ho hackne naštvaný soused nebo něco takové. To není úplně nereál.
S ISPčkama vůbec podobný problém jako nakonec se všema firmama, že ohledně toho soukromí, protože oni obvykle taky chtějí, jako každá firma, generovat zisk, chtějí to mít s co nejmenšíma nákladama a bezpečnost, včetně bezpečnosti dat uživatelů, je vždycky náklad navíc. A to náklad s pouze pravděpodobnostní návratností. A lidi mají jako vůči pravděpodobnostem dost špatně jako vyvinutý mozek, takže strašně špatně tohleto odhadují, co je o co ne. A typický jako manažerský rozhodnutí ve chvíli, kdy prostě můžete něco okrouhat, tak je to bezpečnost. Druhá pak jde dokumentace. A to spolu souvisí mimochodem, jo. Ve chvíli, kdy nevíte, co máte v síti, tak to nejste schopni zabezpečit. Takže nakonec jako ty firmy jako nemusí být jako úplně aktivně zlý, stačí, že prostě jenom jako pasivně nedělají všechny možné kroky pro to, aby tu bezpečnost udrželi v tomhle.
Zabezpečit cokoliv je těžké a drahé.
Že ten princip bezpečnosti je, že máte nějaké jako rizika, kterých se nikdy nezbavíte všech. A vy musíte nějak vyhodnotit, ocenit a zvážit, kolik vás stojí zabití nebo aspoň nějaký pokrytí nějakých z těch rizik. Respektive ocenit si myslíte všechny a pak jako vybrat ty opatření, které opravdu chcete a se zbytkem si ho smíříte. To je zbytkový riziko, tohleto nepokryjeme, stane se to s nějakou pravděpodobností, musíme mít plán, co se stane ve chvíli, kdy opravdu k něčemu z těch věcí dojde. Ale všechno se to řeší na úrovni finančních kalkulacích. Nakonec všechno se přepočítá na prachy. Což je v podstatě jediný rozumný řešení. Prostě ve chvíli, kdy máte neporovnatelný, tak dnešní svět funguje na penězích. A hold ve chvíli, kdy ty jejich data opravdu utekly, netlačejí na tu firmu ekonomicky, to je opravdu jako nepřijdou ke konkurenci ve chvíli, kdy ten průsev nastane, nebo radši ještě preventivně předtím, než nastane, protože vědí, že ta firma něco dělá blbě, tak ta firma, té firmě ta kalkulace prostě vychází ve prospěch toho, že tohleto riziko je příliš malý na to, aby jsme to řešili. Krásně je to ve filmu Klub rváčů, kde tam jedna z hlavních postav jako dělá vlastně revizní technika automobilek a prostě jezdí, nebo v podstatě vyšetřovatel automobilek jezdí k místu nějakých nehod, kde prostě schořelo auto kvůli tomu, že byl špatně nainstalovaný airbag nebo něco takového. Prostě velmi otevřeně říká, že prostě kalkulace je jednoduchá, že jo? Je potřeba vědět, jak často se to zhruba stane, jaký jsou soudní výlohy na jeden z těch případů, že jo? A pokud prostě mám náklady na ty soudy menší, než jsou náklady na stažení těch aut z oběhu a zjednání opravy, tak to prostě neřeším, že jo? I když umírají lidi. Prostě nevyplatí se to. Dokud jako mrtvý člověk mě stojí méně než stažení těch aut, proč ne? Je to racionální?
Je.
Racionalita není morální. Morálka a racionalita jsou otevřená.
Pro mě taky hry jako očividně světlých videů, jako třeba jaké weby navštěvujeme, co hledáme. Nebo ne úplně očividných, ale přinejmenším jako, když vás na někdo upozorní, tak je celkem očividné, že to jsou citlivé údaje. Jsou jako věci, které nám na první pohled přijdou, je příliš citlivé údaje nejsou. Typicky jako třeba, když si prohlížíme nějaký e-shop, tak třeba jako na jaké výrobky jsme se podívali, nebo co kupujeme. Jo, pokud třeba všichni, možná, že někteří znáte takové ty různé vědnostní kartičky, klapkarty, bílé karty a podobně, tak to je v podstatě jako v Čechách poměrně nová věc, která jako v západní světě už poměrně dlouho. A jako jiný cílem samozřejmě není dávat lidem slevy zadarmo jenom proto, že si pořídí nějakou plastovou kartičku. Jiný cílem samozřejmě je, že pokud z každého nákupu dáte kartičku s čarovým kódem, tak ty nákupy jsou svázané s vaší osobou a je možné dlouhodobě sledovat, co lidi kupují, kdy to kupují a na základě toho samozřejmě dělat nějaké optimalizace, třeba dělat experimenty s tím, jak se dají měnit ceny a prostě víc vydělat. Nebo třeba...
Mimochodem, tohle je jedna z věcí, která je jako jedno z nejférovějších použití osobních údajů, protože oni vám za to aspoň nějakým způsobem něco vracejí.
Koukej, ode mě moje osobní údaje.
Já myslím, že by to bylo fér.
Velmi zalevno, ale
ano. Myslím, že by to bylo fér ve chvíli, kdyby vám řekli, co dělají. Jo, ale to možná někdy nastanovali mi písmenky.
No, ano. Ale myslím si, že veškerý ostatní sběry osobních údajů, které se tak používají typicky jako při elektronickém obchodování, tohle nedělají. Tam to prostě sledují zadarmo a ty s tím svým způsobem nemůžeš nic udělat. a nic za to prostě nemáš, žádnou výhodu. Jedinou výhodu, kterou ti jako prezentuju, je ta pseudovýhoda, že ti ukazují relevantnější reklamy. Což jako je, co to znamená relevantnější, že jo? Reklamy, který, podle kterých si jako spíš něco koupíš. A jak víš, že nechceš zrovna tu, kterou ti neukážu, protože si myslej, že to pro tebe není.
Protože si kvůli referátu na biologii na Gimplu hledal květák, tak ti to nabízí, aby si koupil květák. A místo toho si potom třeba nekoupíš, já nevím,
brokolice.
Tak další věc je, že ta reklama, kterou si někdo zaplatil, už začíná ovlivňovat tvoji volbu a ty si pak můžeš rozhodnout koupit něco dražšího a horšího, než co bys vybral, kdybys nějak objektivně srovnával různé výrobky.
Je to jeden z druhů filter bubble. To je obecně problém se strojovým učením a s analýzou dat, že tyhle ty doporučovací systémy, což jako reklama do toho do jisté míry patří, potom už jenom jako udržují status quo, pokud prostě nedostanou nějaký dostatečně jasný signál, že jsou úplně vedle, tak prostě si myslí, že vás znají a aktivně vás tím mění, je to zpětnovazební slupka. Prostě nedostanete se z toho, dokud se aktivně nezačnete snažit, což jako o tom třeba mluvil v rámci té přednášky o racionalitě, že je to takový to opouštění komfortní zóny a jako krize víry to pojmenovali, kdy prostě jdete a aktivně hledáte něco, co by vás jinak ani nenapadlo. Mě jinak k tomu, jako ještě jaký všechny data jsou opravdu osobní. Tohle to je věc, kterou ještě třeba jsem schopen vysledovat, že se o mě něco jako dost užitečného dovědí, protože tohle to je ještě spojený s finančním chováním. Ale věc, kterou tady mám teďka otevřenou, Business Insider, computers using Facebook likes may be assessing your personality better than your friends, and researchers warned this could be misused. Teďka tady někde byly ty čísla. Myslím si, že jo. Měli modely s 10, 70, 150 a 300 lajky. Z 10 lajků, úplně jako libovolných věcí na Facebooku, zjistili, že ten model odhadne skóre v osobnostním testu líp než průměrný kolega v práci. Ze 70 líp než spolubydlící nebo kamarád. Ze 150 líp než člen rodiny a z 300 lajků líp než životní partner. Jo? Takže ze 300 lajků. Kdo z vás jako má 300 lajků na Facebooku? Já si myslím, že to není číslo, které je těžké dosáhnout. A v tu chvíli o vás Facebook ví z hlediska osobnosti víc, než o vás ví váš životní partner.
Myslíš jako lajky, které ty dáváš?
Který ty dáváš. Věci, na které se prostě podíváš a zmáčkneš tam začneš to s palcem na hodu. Tak jenom jako na zamyšlení, co všechno o vás jako prozradí vaše chování. Jo. A teďka si vímte, že tohle jsou lajky. A tohle je jako seriózní vědecký výzkum, který je reprodukovatelný. Teďka si vímte, že co jako ve statistice na NotFizu povídají něco o tom, kolik jako potřebujete nějaký jako meze na to, kdy jako můžete prohlásit, že tomuhle jako statisticky věříte. Jo. Tak to je ještě matematika. No. A potom jako si se i na té přednášce, která není úplně dobrá, teda dovíte, že reálně se tyhle ty meze jako posouvají mnohem níž. A ono to furt funguje. Prostě statistika jde dělat na 6 exemplářích. Jo. Tady vidíte, že na 10 funguje to skvěle. A vemte si, že jako na 10 už je to reprodukovatelný. Tak si vemte, kolik je potřeba, aby zjistili aspoň něco. Nějaký šamanismus.
A dobra, to někdo náhodou informace o tom, jestli Facebook reálně jak parsuje třeba s osobní zprávy nebo takhle a dělá z ní taky nějaké analýzy? Nebo?
Má to k dispozici, proč by to nedělal?
Já myslím, že slibují, že to nedělají. Jestli jim chceš věřit, to nevím. Ale jako přijde, že cokoliv se pustneš na zeď. I když třeba jako očekáváš, že to prostě uvidí jen pár tvých kamarádů, tak s tím samozřejmě pracují. Myslím, že jako jenom čistě one-to-one zprávy asi ne, ale samozřejmě je mají.
Přesvědčený, že ty zprávy, že já jsem někdy si dávno stahoval soubor, který mi jako Facebook nabídl, jako, že tohle na mě má, že právě je tam ty zprávy jako byly.
A ty zprávy tam určitě jsou, že oni je musí uchovávat.
No,
ale je možný, by si tam neviděl.
No, ale... je možný, že to zpracovávají pouze tím způsobem, že ti to vracejí zpátky. Že jsi jako v té filtrové bublině zaháčkovaný, ale parametry té bubliny nezdělují dál. To je možné. Nevím, jak zrovna tohle to konkrétně u nich funguje. Ale minimálně, co se týče toho, co dáš veřejně, tak tam jako sledují strašný spousty parametrů. A třeba mě pobavilo, že ve chvíli, kdy jako začali si hnit PR na tom, že bojují proti fake news, tak začali jinak rankovat věci, které se sdílejí. A ta principiální úprava byla v tom, že dávají nižší rank věcem, které lidi sdíleli bez toho, aby je přečetli. To je určitě, že je taky jako úplně...
Ale to vás taky řekneme, co se těch něco dívíte, že byste to. A samozřejmě, jak to máte tu úžasnou nekonečnou scrollovací věc, která se žene všechny volný čas, tak taky samozřejmě se dívíte, jak to scrollujete, kdy se zastavíte. A to jako taky o vás všechno leco, protože tam prostě narážíte na různé druhé informací a teď jako tohle vás jako zabývalo.
Jo, obvykle hodně brzo narazím na takovej pseudo příspěvek. Přidejte si více přátel, aby blablabla, aby se vám po něco zobrazoval, nebo tak.
Na to jsem nikdy nenarazil.
Jsi váš moc přátel.
Nemám Facebook.
Díky řešení.
Ale jako na Facebooku všude jako nějaká krize soukromí zabývají, protože to je jako největší kanec v tomhle oboru. Takže hold, no, jako člověk aspoň jako základ toho, jak to funguje, musí vědět. Jako třeba veliká věc, která jako je, nevím, jestli nenecháte jako do další části, ale možná se tam pomalu dostáváme časově, souvisí s tou svobodou, kde jako jsou hranice svobody a to jako i v závislosti na kritickém myšlení. Protože během voleb prezidentských v USA loni se objevily velké kampaně hlavně na sociálních médiích a v současné době to osobnostní profilování, to, na co jsem teďka jako odkazoval tím článkem, který jsem zmiňoval, už funguje do té míry, že ty kampaně jdou cílit na velmi malé skupiny lidí, řádově tisícovky lidí. A ty skupiny mají velmi přesně vymezenou politickou orientaci a celkově jako světonázor. A je možný tímhletím skvěle manipulovat i obrovskýma davama lidí. Během té kampaně se objevily řádově tisíce variant reklamních sdělení v rámci voleb denně. Takže to zjišťuje se, že je těžký přesvědčit lidi, aby volili jinak, než by volili, ale je lehký odradit lidi od toho, aby šli k volbám. A ve chvíli, kdy to uděláte správně cílené skupině, tak tím předrátíte výsledek voleb. Vy jste tam.
Existuje i opačný efekt. Občas existují takové iniciativy, jako že se lidi chlubí právě třeba na sociálních médiích nebo někde časem volit. A jako sociologické výzkumy ukazují, že tohle to motivuje ty lidi jako ty kamarády, kteří to vidí, aby taky šli volit, protože prostě sociální plat.
Ale musí a... tam asi být nějaký vztah mezi těma lidma. Nemůže to dělat nějaký účet založený v podstatě anonymně reklamní agenturou.
Ne, tohle jako dělají lidi mezi sebou, sami od sebe. No, ale teď, co se... A teď samozřejmě, že tahle přístup prostě se bude nějak reklamní těmi algoritmy. A vzhledem k tomu, že jako z těch dat, které Facebook nebo Google má, dokáže poměrně dobře ochranu vaši politickou orientaci, tak co když tyhle ty příspěvky bude prominentněji ukazovat lidem s nějakou politickou orientací než s jinou? Tak jako jim ten názor nezmění, ale ty, které chce, tak může k těm volbám nahrát. Tohle se zkoušelo jako nějaký experiment a zdá se, že tohle skutečně na ty lidi funguje.
A teďka jako ještě na zamýšlení, je ten Facebook teda tak zlej? No opět, on vůbec jako nemusí být aktivně zlej. Ono může stačit, že jako zrovna je jako vejš jedna z těch politických stran v USA, že jo? A bude mít větší oblibu, takže lidi to budou víc sdílet, takže se to udržuje status quo. Stačí, že prostě to má objektivně vyšší.
Já si bych se ještě mohl zeptat, jako, abych se vrátil zpátky k tomu sběru těch dat. Je to v něčem nějaký problém?
Čím problém?
No je pro koncového uživatele problém to, že tyhle společnosti si uchovávají tyhle data? Jakoby,
no, tak jak už jsem říkal, na začátku asi největším problémem nebo rizikem jsou úniky. Potom samozřejmě jsou rizika zneužití různými jako autoritami.
Protože v momentě, kdyby se to jakoby dostalo do nějaký nelegální...
Ne, s
nějakými státními organizacemi. Jo, standardně existovaly a dlouho prostě... potřebovali se samotný rozkaz, pokud si chtěl někomu něco ohledat být, nebo něco takové. Ale v posledních letech čím dál častěji, ať už pod hlavičkou organizovaného proti terorismu, jistě jako jste slyšeli od toho spoustu NSA a podobných, podobné věci sedí i v Evropě. Prostě různé bezpečnostní složky získávají poměrně nekontrolovaný přístup k vašim datům, takže třeba jako jedna z těch věcí, která byla součástí těch kliků ohledně NSA, byla to, že prostě NSA má dohodu s většinou podobných poskytovatelů typu Google, Facebook, whatever. Jim prostě poskytují data na požádání, bez jakéhokoliv procesu. Zrovna tak NSA pravidelně dostává, a to zase jsou oficiální záznamy, není to nic konspiračního, dostává seznam všech telefonních hovorů, které byly v USA učiněné. A oni samozřejmě vymluvají na to, že a to nejsou data, to jsou jenom metadata, my vás dát kůfou cháváme. My jenom
sledujeme, kdy a s kým se bavíte.
Kam voláte. Ale uvědomte si, kolik toho jako o vás a o vašich blízkých a o vztazích, který s nimi máte, vypovídá to, jako, s kým si voláte, jak často si voláte, jak dlouho si voláte, jakou denní dobu si voláte. Jako, Pokud se s někým bavíte 3 hodiny prostřed noci, tak to pravděpodobně je třeba poměrně blízká osoba. A asi by vás trochu vyděsilo, pokud by bylo jako povinné úřadu nahlásit pokaždé, když jako máte nového kamaráda nebo partnera nebo něco takového. A teď si vemte, že tohle všechno vlastně oni v podstatě ví, protože ví, s kým si povídáte.
Mně přijde, že k tomuhle je dobrý poznamenat, že to není jenom jako o tom, že by vás to mělo děsit, protože je to hrozivě neefektivní, že byste jim to museli říkat. Tady jako už vyřešili po technické stránce tu efektivitu, ale že to vůbec jako stát ví, co je státu do toho. A tady je ten základní princip, k čemu je vám soukromí. Jo? Vy se tady dobrovolně vzdáváte soukromí ve chvíli, kdy říkáte OK, data si můžou sbírat, jak chtějí a v podstatě si s nima dělat, co chtějí. A ta zásadní věc je se soukromím, že jakmile ho jednou ztratíte, tak už ho nemáte. To je jedna zásadní věc. A druhá zásadní věc, nikdy nevíte, kdy a k čemu ho budete potřebovat. Jo? Prostě dávat, je to jako vlastně základní bezpečnostní princip minimální informace a minimálních práv. Ve chvíli, kdy o sobě nepotřebuju zveřejňovat nějaký údaje a nepotřebuju, aby je někdo měl, proč mu je budu dávat? Dávám mu dohromady do ruky pistoli, kterou mě může střelit do hlavy. Proč?
Tak jako furt je to volba. Spíše, kdybych to mohl teda zhrnout, tak hlavní ty důvody, jakoby ty problémy, tak je jedna je teda ta nelegální v momentě, kdyby nastal nějaký jiný věku, a druhý problém je teda stát,
respektive
nějaký ten právní jakože systém.
Takže jednak máš prostě na spoustu věcí, které nemusí dělat osobně tebe, ale že máš represivní režimy, které to možná hodně využívají. A Google třeba nějaký den musel spolupracovat s vládou v Číně, protože prostě nevím, tam nedovolili podnikat. A sílu podpory, ať už cenzuru nebo vyloženě pro následování nějakých lidí. A potom samozřejmě je to jako obecné ohrožení pro demokracii, protože jako historie nám ukázala, že demokracie se poměrně snadno může zvrhnout. Jako k tomu stačí jedny volby. A bylo to několikrát už prostě v Německu před druhou světovou válkou nebo v Čechách začátkem komunismu. A v tu chvíli, a jako já bych teď, že stát už tak jako s tou mocí, kterou má teď, má prostě absolutně velké práva a je třeba dávat jako fakt pozor, aby se to nezrodilo něco špatného.
A má minimální kontrolu nad sebou.
A teď si znamená, že k těmhle všem právům přidáte ještě to, že ví o všech lidech všechno. Že ví, jako, kdo jsou vaši kamarádi, o čem přemýšlíte, jaké je vaše politické smýšlení. Vemte si, když by tyhle informace měla třeba čínská vláda, nebo komunisti, nebo nacisti, nebo kdokoliv. A nikdo neříká, že se tohle třeba nestane v Americe, nebo že se tohle nestane u nás.
Já zkusím jako ještě trošku jiný jako pohled s vám na tom, že jsem v myšlení. Představte si, že jste teďka, nevím, ODSka a máte lidi v těch úřadech, který tyhle data mají a máte jako hrozně zlý plány, co udělat s Českou republikou a jak se vrátit k moci. Vidíte tu cestu, jak to udělat?
Je tady teda problém toho jako státu, jako toho aktuálního, řekl bych, jakoby politického státu, který tady je, ta demokracie, a jakoby z toho je to největší riziko, že by tyhle data mohla využít nějak získání.
Největší riziko je existence těch dat.
Ano, stát se tady zhruje. Že stát nad tebou má prakticky neomezenou moc ve chvíli, kdy jako ti budou moct i třeba křivě obvinit úplně z čehokoliv a podpořit to nějakýma jako důkazama, který se sbírali buví kde z tvojí jako browsing historii, tak mají prostě páku v libovolnou chvíli, kdy se jim to hodí. A ve chvíli, kdy budeš někdo, kdo bude jako tomu, kdo je zrovna u moci stát v cestě, tak to na tebe vytáhnou. Ale tohle to je jako princip, který může být úplně stejný ve chvíli, kdy jsi jako zaměstnanec a firma o tobě sbírá takovýhle údaje. Nebo že ve chvíli, kdy začneš být jako něčím nepohodlný té firmě, například ti jako nebudou vyplácen mzdu a ty to s ním budeš tím řešit soudně, tak oni potom na tebe jako vytáhnou, že vlastně ti ji platit neměli, protože jsi zvláštním způsobem porušil pracovní smlouvu a vyhodí tě na hodinu. A takovýhle věci jako jdou čekat a je to jako naprosto přirozený. Tam, kde, proč by to jako neudělal, že jo? No, je to nemorální, ale to jsme říkali, že už jako zvlášť velké organizace jako morálku musí mít v sobě nějakým způsobem zadrátovanou a není úplně jako jednoduchý to udělat a jediné, co opravdu v sobě mají zadrátovaný, jsou ty ekonomické principy, protože ve chvíli, kdy prostě nebudou fungovat ekonomicky, tak umřou. Jo? A ekonomické principy ti prostě volí dělat seminárny, který ti přináší zisk. A ten potenciál těch dat, který o tobě někdo má, je obrovský. A je možný na základě toho generovat zisk. I když ten zisk třeba nemusí být finanční, může být politický. Že jo? Což nakonec jako je finanční zisk těch jednotlivých členů těch stran. Jo? Ale...
Jak máš konců, bylo spousta skandálů, kdy se jako, řeknu ještě jako pouštím tradičních tradičních jako metod sledování pokoušeli politici prostě nějak ovlivňovat výsledky. A teď si vědete, kdyby se jako jim nějak neoficiálně, protože někdy mají nějakého známého, nebo dostal do ruky těch dat výsledky, to budou dělat celkem dost. Takže to je jako, jedna věc, když si říkám, jako, že se zdá, že v současné době ty data nikdo úplně moc nezneužívá, ať už ty provajdři nebo ten stát. Plus minus.
Cambridge Analytica? To je ta firma, která v podstatě překlopila americký prezidentský volby, že jo? A bylo to právě na základě velmi přesného cílení a v podstatě manipulace voličima, protože oni klidně mohli dávat protichůdné informace v reklamních sdělených, akorát jednu dali těm jednotěm.
To je jako...
Čili největší problém jakoby pro ty data je, pokud se k ním dostanou...
Pro ty data není nic problém, pro tebe je problém. Těm datům nic jako na ničem nezáleží.
Bych tady moc nechtěl zase zabíhat jako do takhle ukazování, takhle. Spíš jako, že pro běžného uživatele je největší problém to, pokud se k těm jeho datům dostane někdo, kdo nad tím uživatelem má moc.
Ale tam ne, on tu moc nad tebou
získá tím, že získá, že je má.
No tak no, pokud žádnou moc nad tebou má, pokud je to... No, ale...
Můžete to dát prodat. Ale mimochodem kompletní profil člověka, respektive kompletní profil jméno, adresa, bydliště, řekněme třeba průměrný měsíční plat, číslo bankovního účtu, rodné číslo občanky, takovýhle profil se na černých trzích prodává v řádu jednotek dolarů. Takže zase můžou být zajímavější data a třeba to, co má Google, to může být mnohem dražší, protože tam má mnohem víc než jako tyhle ty základní údaje, ale i věci, které jako jdou zneužít víceméně jako úřednicky, že má to nějakou falešnou identitu, tak už tohle to jako má nějakou cenu, která sice není tak extrémně vysoká, prodává se to ve velkých paklech, ale
existuje teďka tady dál nějaký návrhy řešení, jak by se tenhle systém dal jako nějakým způsobem řešit? Protože zatím, že jo, je to nějaký konstatování, tohle nefunguje pro koncového uživatele, a teď co s tím? Je teda nějaký model nebo něco?
Řešit to legislativním vyvažováním, to je první věc. Protože ty máš jako z hlediska státu moc nad těma firmama. Ve chvíli, kdy jako stát vydá nějaký zákon, tak firma ho nemůže jen tak ignorovat. Pokud teda funguje nějaká kontrola nad těma firmama a pokud funguje dozor no v podstatě výkonná moc státu, pokud je. Jo. A soudní moc nakonec taky. Legislativní moc ti dá do ruky pravidla, výkonná musí dohlídnout na jejich aplikaci a soudní potom řeší, když jako výkonná zjistí, že to nedopadlo. A dohromady by to jako mělo zajistit, aby byly rozumný pravidla a opravdu se dodržovaly. A jenom jako ta potíž je, že k té legislativní moci mají jako docela blízko ty firmy a tak, který s těma politikama nakonec jednají a který mají jako velkou ekonomickou moc. A bohužel tohleto je, že i na ty zákonodárce poměrně velký tlak, takže je potřeba, aby podobný tlak vyvíjeli jako běžní lidi a nějaké jako občanské iniciativy, který nemají zakotvený ve svých prioritách tolik ten finanční zisk, ale potřebují v tom státě žít a potřebují ty práva, který je v rámci jako svých finančních zájmů, o který v rámci svých finančních zájmů firmy obírají. Jo? A tohleto je jako popisu princip lobbingu. Prostě firmy mají svoje zájmy, mají lidi, kteří jsou placeni za to, aby chodili na obědy s poslancem a se senátorama, s poradcema poslanců, senátorů a prostě se bavili o tom, jak oni vidějí danou problematiku. Je potřeba, aby to sami dělali normální lidi.
Z jejich pohledu.
Přesně tak. Přesně tak. A ono to jde zase dělat nepřímo, že jo. Tady jako taky každý nevládne sám, od toho máme jako vládu poslance, aby jako tam byla nějaká ta zákonodárná složka moci a je to nějaká naše reprezentace. A my do toho kecáme jenom během voleb, ale stejně tak můžou fungovat občanské sdružení, kde jako si zvolíme předsedu a dáme tomu nějaký příspěvky na chod, stejně jako státu dáváme daně. A ty za nás budou dál lobovat a budou prosazovat prostě rozumný přístup státu k soukromí, k ochraně osobních údajů a tak.
Tak,
mě by zajímalo, jestli třeba někdo víte, jestli v Česku jako existuje politická strana, která nepoužívá Google Analytics na svých webových stránkách.
Toho jsem neskoumal.
Já jsem jednu tak jako otypoval, protože jsem zjistil, že i když se tím člověk chce přihlásit, tak to není přes Google Forms.
A teď se jako nabízí otázka, co to říká jakoby o té straně, co by... Jako...
Tak o té straně, kterou mluvím, myslím si, že není potřeba zmiňovat jméno, to říká, že jsou neúplně pravověrní, řekněme.
Jakby, co říká o straně to, jestli mají nebo nemají Google
Analytics? Když jsou ochotní prodávat data o svých, v podstatě dávat data o svých voličích korporacím za účelem, aby získali jako větší politickou moc, což nevíme, jestli je úplně v pořádku.
Tím, že vlastně mají...
Piráti by řekl, že si to uvědomují. A na jejich fóru o tom byl takový mírný flame s tím, že jako argumentace byla většinou tím, proč bychom to nevyužívali, je to celý nástroj pro to, aby jsme jako získali politiku, získali jako moc. Tak jako asi tak.
A jako možností zneužití je spousta, třeba existují zprávy o tom, že šéf NSA je běžné, že zaměstnanci, a to jako i sekretních zpráv NSA, že je běžné, že zaměstnanci občas jako špehují data o svých blízkých a známých a podobně. Neoficiálně se přezdívá OFINT, Love Intelligence. Podle nějakého interního auditu jenom za jeden rok přišlo se na 2700 takovýchhle incidentů. Otázka je,
že někdo zneužil nějaký
informace, který má NSA k tomu, aby se dozvěděl něco o nějakých lidech ze svého služba.
My tady máme nečase, ale se k těm údajům trošku jednodušší přístup, no.
Stačí maturita nějak vypadat, že jo?
No, ale že jo, ten problém je v tom, že se tam ty data válejí, že jo? To je vlastně co Snowden vynes, že jako přístup i k velmi tajným věcem má opravdu kde kdo a příležitost dělá zloděje. O tomhle zase jméno, který tady už padlo na té racionalitě, jeden Ariely, píše v jedné z těch knížek, že vlastně, myslím, že tehdy tu historiku vyprávěl, jako že mu to vyprávěl zámečník, že vlastně jako otevřít dveře i jako s bezpečnostním zámkem je vlastně strašně jednoduchý a relativně kdekdo to umí. Ale dveře a pulty nejsou kvůli tomu, aby jako zadrželi zloděje, ale jsou proto, aby slušní lidi nebyli v pokušení.
Tak fakt, to se dá pěknout hned.
No, ale že jo, to je přesně o to. A že jo, pojišťovny v podstatě taky nemají často nároky na to, aby jsi měl nějaký jako special plot a special dveře a mluví co. Ale aby vůbec jako tam něco bylo a bylo to třeba zavřené, zamčené, aspoň nějak. A ve chvíli, kdy tam prostě nemáš ani ten plot, no tak když někdo z toho pozemku něco ukradne, tak ty pojišťovny nic nezaplatí. Ale je to opravdu o tom, že jako lidi jako v principu se chopí v podstatě každý příležitosti a tu možnost mají třeba až
No, tak jako NSA jsme se dozvěděli z interního auditu. Dá se čekat, že podobné věci budou dělat třeba i zaměstnanci různých cloudových providerů, kteří třeba ani takovéhle audity nemají, nebo se nedostanou na veřejnost.
Tam je zajímavý zase, že tyhle ty zaměstnance je možný držet od těch dál, dát dál, že je možný mít vývojáře, kteří se nedostanou na produkční systém, a je možný mít administrátory, kteří nebudou rozumět do detailů tomu, jak ten systém funguje, a je z něj ty data užitečně vytahat.
Třeba Snowden, že jo?
Ale jako by se administrátor bude trochu snažit.
Snowden je analytik a u té NSA, že on ty data potřeboval. Do značné míry. Že měl přístup k víc věcem, než potřeboval, to je druhá věc. Ale on jako podklady, který zveřejňoval, prezentace o různých těch systémech a tak dále, tak to byl jeho denní chleba, to byla náplň jeho práce. Že? Jenom, že ho zděsilo, co všechno tam je a co všechno se dělá, jo? Náplň těch prezentací. Ale když máš administrátora, tak ten nepotřebuje typicky vědět, co v té databázi kde přesně je, ale potřebuje udržet v chodu databázový server. A když na databázový server přijde příliš velká nálož, tak on prostě si bude stěžovat buď, že je jako špatný hardware, respektive že hardware nestačí, je potřeba přidat. A nebo teda dá podnět potom nějakým databázovým programátorům, aby trochu jako zlepšili, jak ta aplikace samotná funguje. A ty to když tak můžou předat dál, že pokud je to v nějaký vyšší vrstvě. Ale ten administrátor, který má opravdu fyzický přístup k tomu systému, na kterém to běží, nemusí znát ty detaily, aby si nad tím pustil dotaz a opravdu si ty data přečet.
V firmách teďka moc nefunguje to, že by se minimalizoval přístup k datům.
Je to další věc, která to komplikuje. Je to další věc, kterou ta firma musí procesně zakotvit. A v podstatě, firma je zase stát ve státě. To, co jsem mluvil o jako výkonní soudní a legislativní moci, to funguje uvnitř firm taky. Musíš mít nějaký management, který nastaví pravidla, často tam funguje i teda v roli nějakého kontrolního orgánu, tam už není dělba moci povinná, ale pak že jo, máš pod tím zase nějaký tým lidí, na který se část těch pravomocí delegují, no a pak tam máš ty obyčejní lidi, kteří jako mají různý svoje zájmy a snaží se prosazovat a zase se na ně ty pravidla vztahují, že jsou tím svázeny, takže zase jako je to nějaká interní politika potom. A stejně jako ve státě se věci nedějou sami, je potřeba na to nějaký tlak, ať už ze strany firem nebo ze strany občanů, tak v těch firmách je to tak ze strany jednotlivých oddělení, potom ze strany jednotlivých zaměstnanců, a to zase typicky jde nepřímo přes ty oddělení. A nakonec ten management jako nerozhoduje pro to, aby měl věci neprůstřelný, ale pro to, aby nepřicházel o zisk a naopak ho maximalizoval. Takže ve chvíli, kdy se máš starat jako procesně o to, aby ty data byly v bezpečí, tak musíš vyhodnotit, kolik ti to bude stát a co tím získáš. Většinou ta balance vyjde docela jednoznačně, nepotřebuješ to. Jo, to třeba je věc, kterou by měla změnit zase nová regulace od Evropské unie. V květnu vyjde platnost GDPR a ta zavádí povinnost firm mít DSO, Data Security Officer. A to je člověk, který bude přímo zodpovědný za osobní data, které ta firma ukládá a zpracovává. Takže tímhle tím se vlastně organizačně sice předpisem zvenku, ale oni to budou muset ty firmy implementovat, takže jako organizačně vnitřní firmy se vynutí, aby se tou bezpečnostní dat vůbec někdo zabýval.
Bude to vlastně ovlivňovat i státní instituce a úřady? Co se týče toho třeba těch 5 let nebo doby, kdy můžu uchovávat osobní údaje? Protože jedna věc je, na co se dají ty údaje použít teď a na co by se daly použít v budoucnosti. Například pokud by se konci dostala nějaká strana, která by získala přístup k těm datům a používala je třeba k vytahování kdejaké staré špíny na svou konkurenci. Na...
Tohle nevím. Nevím, jakým způsobem tohle funguje na úrovni státu. Stát určitě musí mít minimální databázi svých občanů, takže záznamy matiky, takovéhle věci, takže tam určitě materiály z matriky se skartovat nebudou. Nevím, jaká je aktuální jako politika kolem tohohle, jako nějakou dobu po úmrtí toho člověka se to myslím skartuje, ale nevím, jak dlouho ani to je.
Jo, já si myslím, že jsem četl článek, kde se řešilo jako GDPR ve školství a prý jako ty školy jsou z toho úplně v kůži, jako prostě nemají kapacity, nemají schopnosti na to nějak implementovat, takže se asi něco bude strašné mít.
No, což je jako to, že máš jako tu legislativní moc, která jako něco vydá, a pak máš exekutivní moc, která to nakonec vlastně implementuje. A tam jako často bývá rozdíl v tom, co je vlastně napsané v zákoně a co se opravdu požaduje a jaká je potom praxe. Nemusí to být úplně v příkrém rozporu, ale někdy taky může být. A pak jako taky bývá jako rozumí třeba upravit tu legislativu občas. Jo. Zrovna jako GDPR je napsaný strašně obecně a přesto jako nemusí pokrývat všechno. Jsou věci, které prostě v zákoně nepokryjete, protože reálný život je prostě pestrý a zákony platí prostě všude. Proto jako i v právu jsou zakotvení kontrolní mechanismy, nebo spíš jako ochranní mechanismy proti tomu, aby si ten zákon prostě četl doslova a doslova to interpretoval, že prostě co tam není zakázané, tak je povolené. Obecně to platí, ale samozřejmě do rozumných mezí. Takže zase, máš školy, které prostě tomu reálně nejsou schopni dostat a bylo by to pro ně likvidační. Tak buď vznikne nějaký jako dodatek k zákonu, který udělí výjimku školám, nebo se to jenom tady na místní úrovni po nich prostě nebude vyžadovat. Prostě, kde není žalobce, nejsou celé chvíli, kdy tohle, ten, kdo to má kontrolovat nebude, tak je to vlastně v pořádku. Jo, to je zase i o tom, že ve chvíli, kdy jako si vyhrbete skvělý zákon, který jako firmy bude tlačit k tomu, aby slušně zacházeli s vašima datama, a ten, kdo to bude mít kontrolovat, to nebude kontrolovat, tak je ten zákon na nic.
Ještě mě možná napadlo jako ještě jedna možnost je podpořit nějaký ten boj s tou politickou stranou, vzhledem k tomu, že každý uživatel opět zhodnocuje nějakou cenu a riziko, co mu ty data můžou vlastně udělat a cenu, co by mu přineslo ty data nějakým způsobem zase nedávat, což je například může být nepoužívání Facebooku, nebo dalo by se asi najít víc příkladů, tak vlastně snažit se tyhle lidi zase nějakým vyjádřit vlastně to riziko, který by teoreticky oni mohli podhodnocovat. Tím by
to... Tak jsem nepochopil otázku.
To nebyla spíš ani tak otázka, jako spíš krom jako toho samotného snažení nebo nátlaku na politickou stranu, jako by nátlak na BFU, který by mohli podhodnocovat riziko, kterým mohou přijít ty data.
To není nátlak, to je jako šíření informací a tím šířením informací se snažíš dosáhnout tlaku na tu politickou scénu jenom nepřímo. Protože jako voliči mají tu možnost, takže když informuješ voliče, tak zároveň tím jako dostáváš ten tlak, který potřebuješ, nejsi v tom sám. Ale ano, tohle to funguje. To je jako přesně ten princip, demokratické společnosti. Když se na další lidi, kteří prostě budou s tebou požadovat to, co potřebuješ.
Na druhou stranu je otázka, jestli vůbec se dokážeš přesvědčit tolik lidí, aby to udělalo nějaký rozdíl, protože například pokud by se nějaká firma, která má právě k dispozici dostatek dat, rozhodla výrazně podporovat jednu politickou stranu a špinit jejich vlastně opozici, tak by bylo jedno, že třeba o 20% voličů nemají vůbec žádné informace, pokud by měli informace podrobné třeba o 40% nebo...
Záleží u tohohle, jako jak to zase vnímá veřejnost, víš co? Na chvíli, kdy budou špinit jako hloupě plošně, prostě udělej nějaký líky a budou vystupovat tam odkud, tak to asi může jenom pomoct, že jo? Ve chvíli, kdy jako udělají lidi šikovně, tak už je to jiná věc. Ve chvíli, že jo, a to je jako obecný problém, jo, prostě jak se stane, že tahle firma vůbec ty data má, že jo, to jsme se bavili na začátku, jo. Jako, snažíš se těmhle věcem předcházet, nikdy jako nejdou řešit dobře ex post, a ve chvíli, kdybych přistoupil na to, co jsi říkal jako na začátku svýho příspěvku, že jako jestli vůbec máš šanci udělat nějakou změnu, ve chvíli, kdy o tom budeš pochybovat a nebudeš činit, tak rozhodně žádnou změnu neuděláš. Prostě tohle je věc, který samozřejmě je to nebezpečný, ale ve chvíli, kdy už se dostaneš do toho, že někdo jako má společnost natolik v hrsti, že ta společnost se přestane bránit, tak společnost prohrává. Jo, a už máš diktaturu v podstatě. No. I to nemusí být formální diktatura, jestli to dále jako může tvářit demokraticky, můžeš dělat volby, ale ve skutečnosti už si o tu demokracii přišel, protože jako někdo tahá za nítky a už to nefunguje. Už tam ten princip se ztratil. Už je, děláš formální divadlo, ale není to demokracie. Jo. Tady jde o to, že dokud jako máš tu společnost nějak... Nemáš takhle silný hráče, je to nějak jako rozdrobený, tak jako každý má na někom něco a ještě jako existuje nějaká možnost volby.
Tak já bych to ukončil, protože bychom se měli zbavit.